Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова.
Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Софија не ја повлече блокадата. Евроинтегративниот пат на Македонија во ќорсокак. Нема колективен имунитет без вакцина од COVID-19. Македонската економија во рецесија, враќање на економијата во предкризна состојба во 2022. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарија остана на ветото за преговарачката рамка за влез на Македонија во Европската унија. Од владата оценува дека тоа е неодговорна геостратешка грешка, но посочува дека македонската иднина е европска. Неодобрувањето на преговарачката рамка е на штета на фундаменталните принципи и вредности на Европската унија, стои во соопштенијето од владата. Понатаму од владата додава дека нема да дозволат застој на внатрешните реформи. Германскиот министер за европски прашања и преседаващ со Советот на Европската унија рече дека е разочаран, но се надева дека Скопје нема да се обесхрабри. Стартот на преговори за влез на Македонија во Европската унија ќе го чека португалското преседавање со унијата, откако тоа не успеа да се случи за време на германското преседателство кој истекува на крајот од годината, бидејќи Бугарија станува на ветото на преговарачката рамка за Македонија. Министерот за европски прашања Михаил Рот, кој и преседавач со состанокот на општи работи, по состанокот потврди дека поради Бугарија не се усвоени преговарачките рамки за Северна Македонија и за Албанија. Тој рече дека лично тој и Меркел се разочара не поради оваа ситуација, отикако што вели, биле посветени, но не биле доволно успешни. Европската комисија предложи преговарачка рамка. Прашањето е кога, а не дали таа ќе биде усвоена. Би сакал да испратам малку оптимизам, само една земја не се согласи за преговарачката рамка, а таа рамка мора да биде прифатена од сите земји членки. Прилично сум сигурен дека нашите партнери во Скопје нема да се обесхрабрат, рече Рот. Пред состанокот, тој рече дека бугарската блокада е сериозна политичка грешка. Во меѓувреме 20 евро пратеници ја повика Европската унија да почне преговори со Северна Македонија. Тие повикуваат Бугарија да го одобри отворањето на меѓувладината конференција, а Македонија да го вложи секој можен напор за решавање на споровите. Македонските власти пак велат дека нема алтернатива на евроинтегративниот пат. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека ќе продолжат да работат со Бугарија за надминување на проблемот, отикако што вели денеска е Бугарија, утре може да биде друга земја членка која ќе спори за друго прашање.
Нема алтернатива од европскиот пат. Нема алтернатива од добросуседските односи. Ние ќе продолжиме уште од денеска да работиме со Република Бугарија. Бидејќи денес е Република Бугарија, утре ќе биде друга земја членка која што ќе спори за друго прашање. Ние мора да навикнеме дека овој процес бара многу разговори, бара многу дипломатија, бара упорност и не смее да има откажување во ниту еден момент во процесот.
Вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров пак вели дека е битно пристапниот процес во Европската унија да се европеизира, а не да се балканизира.
Мислам дека треба да избегнеме замката да паднеме во очај или да влеземе во некакво ново чекање. За да не стане овај наш пораз, мора да го искористиме ова време да си работиме. Има многу добра волја, токму заради драстичноста на случајот во многу земји членки.
Македонија чека отворање на разговорите за пристапување во Европската унија од 2009-та. Прво беше блокирана од соседна Грција поради спорот со името, а ова есен Бугарија поднесе приговори и објави блокада за преговарачката рамка на Европската унија и Северна Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Идејата дека може да се постигне колективен имунитет без вакцинација од COVID-19 не држи, а тоа го покажа и шведскиот модел. Вели за Радио Слободна Европа професор Александра Грозданова од фармацевскиот факултет во Скопје, која е и преседателка на Националниот комитет за имунизација. Здравствените власти сопштија дека очекуваат вакцина за 400.000 луѓе, а се прават обиди уште толку да добијат вакцина. Зорана Гаджовска, Спасовска, ја слушаме во продолжение.
Македонските власти застанаа во ред со другите европски земји во очекување на вакцини од неколку компании чии истражувања се во завршни фази или веќе поднеле апликации во Европската и Американската агенција за регулација на лекови. Професорката Александра Грозданова од фармацевскиот факултет во Скопје, која е и председателка на Националниот комитет за имунизација во целост, се отфрла идејата дека со ова темпо на заразување, додека да се вакцинира населението во земјава, ќе се стекне колективен имунитет.
Промотор на ова идеја за колективен имунитет, предводник беше Шведска како држава и дека се планираше воспоставување на некаков колективен имунитет. Но за жал, сега и шведските колеги исклучија веќе со официјални податоци дека во самиот Стокхолм само 7,3% од жителите имаат одредено ниво на антитела кон коронавирусот, што е многу далеку од оние предвидени 70% колку што треба да има да се постигне колективен имунитет.
Македонските власти објавија дека преку COVAX механизамот за сега се обезбедени 833.000 вакцини, кои ќе бидат наменети за 400.000 граѓани. Во однос на останатите дополнителни количини, државата стапила во контакт со компаниите BioNTech и Pfizer во обид да набават дополнителни вакцини, изјави неодамна министерот за здравство Венко Филипча. Тој посочи дека помош им била понудена и од земите членки на Унијата надвор од COVAX системот.
833.000 дози за 400.000 граѓани, заради тоа што ќе се вакцинираат со две дози. Дополнителни 800.000 вакцини, значи за дополнителна бројка од други 400.000 граѓани. И веројатно уште слична бројка на вакцини во директните наши разговори со двата производители, со 60-70% од населението да се вакцинира, заради тоа што сметаме, експертите сметаат дека е тоа доволен на процент на вакцинирано население за да се стекне имунитет.
Грозданова додава дека вакцинирањето ќе оди етапно и дека во првата фаза се прават проценки на човечките капацитети, односно персоналот со цел да се утврди дали ќе има потреба од вклучување на дополнителни лекари во целиот процес, како и на физичкиот капацитет за складирање на вакцините. Како приоритет ќе се вакцинираат сите здравствени работници кои работат во ковид центрите или се директно изложени на работата со заболени или суспекни. Натаму здравствените работници кои работат со земање на брисеви, граѓаните на 65 години, пациентите со хронични болести во делот на хронично белодробни и кардиоваскуларни болести според шифрите на диагноза преку системот Мој термин, како и вработените во критичната инфраструктура и транспортот. Вакцината ќе ја примаат во две дози. Првите резултати се очекуваат на 21-виот ден по примената втора доза, кога вакцинираниот ќе треба да се стекне со имунитет.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Два квартали поред македонската економија бележи пад, со што и официјално земјава е влезена во рецесија. Од Народна банка предвидуваат македонската економија да се врати на ниво како што беше пред кризата, дури во 2022. Од владата вела дека е позитивно тоа што индустријското производство почнало да се опоравува. Анализира Свеген Стојанчов.
Се чини дека владините проекции за пат на економијата годинава од 4,4% ќе останат само желба, иако владините представници инсистираат дека падот нема да биде поголем од тоа. Во проекциите се очекуваше стабилизирање на економијата во последното тримесечје од годинава, но тоа е многу неизвестно со оглед на засиленото ширење на коронавирусот во изминатите неколку недели. Според Државниот завод за статистика, економијата во третиот квартал забележала пад од 3,3% во однос на истиот период минатата година. Со падот на економијата втор квартал поред, земјава официјално влезе во рецесија. Од почетокот на годината до крајот на септември, македонската економија доживеала пад од 5,7%. Народната банка излезе со ревидирани проекции за македонската економија, кои се по-песимистички од априлските. Гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска рече дека според нивните проекции, економијата би се вратила на предкризно ниво во 2022 година.
За 2020 година Проектираме пат на економската активност од 4,9% наспроти пат од 3,5% во април, при априлскиот циклус на проекција, во услови на послаби остварување во првата половина на оваа година и оценки за поспоро закрепнување или застрагување во втората половина, имајќи го во предвид вториот бран на пандемијата.
Опоравувањето на економијата до година во голема мера ќе зависи и од брзината и ефикасноста на вакцинирањето против COVID-19. Вице-премиерот за економија Фатмир Битиќи вели дека оптимизам влева опоравувањето на индустријското производство.
Ние остануваме на проекциите дека крајот на годината ќе биде со пат од 4,4%. Индустријското производство е во нагарна линија во смисло на опоравување. Не можеме да очекуваме кога имаме над 30% пат во втор квартал, дека во третиот квартал индустријското производство нагло ќе помине во позитива. Туку е во опоравување.
Официјалните податоци покажуваат дека за разлика од април, мај и јуни, кога индустријското производство бележеше пат од околу 30%, во септември и во октомври падот е околу 5%. Професор Алаудин Зекири вели дека падот на економијата за годинава е очекуван, но е тешко да се предвиди поради непредвидливоста на пандемијата.
Седам дека владата сепак ќе има, значи, храброст и ќе има мотив дополнително да го стабилизира, значи, стапката од на опаѓање, за да има еден фидбек во првиот квартал во 2022.
Меѓународниот монетарен фонд пак во октомври излезе со прогноза за пат на македонската економија од 5,4%. Премиерот Зоран Заев тогаш рече дека верува оти владата има порелевантни податоци и оти се надева дека Македонија на крајот на годината ќе биде меѓу државите со најмал економски пат во регионот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западните санкции врз руските компании придонесоа председателот Владимир Путин да добие поголема контрола врз тајкуните, оценуваат некои економисти. Други пак се настав дека санкциите предизвикале колатерална штета и врз американските компании. Гоце Танасов.
Западните санкции имаа големо влијание врз одредени руски компании, но истовремено ја зајакнаа контролата на председателот Владимир Путин врз тајкуните во земјата. Според поранишниот заменик главен економист во State Department-от Даниел Ан, руските корпорации изгубија скоро 100 милиарди долари од воведувањето на санкциите во 2014 година по анексијата на Крим, сума што е еднаква на околу 4,2% од економијата на земјата во тоа време. Обидите на Путин да заштити некои од тие компании од санкциите преку даночни олеснување, државни договори и други методи, го зголемија вкупното влијание на санкциите врз економијата на 8%. Значи 8% не се малко, тоа е голема бројка, изјави Јан за време на виртуелната конференција организирана од Институтот Кенан. Тој е коавтор на студијата за санкциите со Родни Лудема, професор на Универзитетот Джорджтаун во Вашингтон и поранешен главен економист во State Department-от. За западните санкции против Кремљ се дискутира во последниве неколку години, а некои тврдат дека тие имале мало влијание врз руската економија или врз однесувањето на Путин, посочувајќи на континуираното мешање на Москва во Украина како пример. Други тврдат дека санкциите го ограничуваат Путин да преземе уште поагресивна акција на меѓународно ниво и ја ослабнуваат неговата домашна подршка. Имаше некаква надеж дека санкциите ќе направат клин меѓу Путин и тајкуните, чие богатство беше најмногу погодено, но како што изјави Јан, може би се случи спротивното. Путин ги искористи ресурсите на државата за да го одврати влијанието врз одредени компании, особено оние во сферата на одбраната и технологијата, правејќи ги тајкуните уште позависни од председателот. Со контролирање на можноста кој да штити, а кој не, рускиот режим ги заостри и ја консолидираше својата контрола врз критичните сектори на економијата, вели Јан. Тој смета дека Русија презеде чекори за изолација на нејзината економија, вклучително и од западниот финансиски систем, и со тоа санкциите имаат помали ефекти. Ранди Левинас, извршна подпредседателка на деловниот совет САД Русија, на конференцијата рече дека западните санкции им наштетиле и на американските компании. Конгресот, рече таа, треба целосно да ги разгледа последиците од санкциите, затоа што и американските компании се погодени во овој процес.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик.
Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.